SBS Radio.
Nagpaabot na ng paumanhin ang gobyerno ng China kaugnay sa nangyaring banggaan ng Chinese fishing vessel at bangkang pangisda ng mga Filipino sa Recto Bank kamakailan. Iyan ang kinumpirma ni Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana. Ayon kay Santa Romana, idinaan ng Chinese officials ang paghingi ng paumanhin sa pamamagitan ng verbal apology at hindi sa formal letter. Hindi umano maitatanggi na nagkaroon ng negatibong epekto sa bilateral relations ng Pilipinas at China ang insidente. Hiningi umano ng pamahalaan ng public apology ng gobyerno ng China kaugnay ng nangyaring banggaan ng Chinese fishing vessel at bangkang pangisda ng mga Filipino sa Recto Bank kamakailan. Bagamat humingi na ng paumanhin, sinabi ni Santa Romana na kailangan pang pag-usapan kung kakasuhan pa rin ang mga mangingisdang Chino.
They heard the shouts for help, but they couldn't understand the language and they were overcome by fear. It does not excuse them for their responsibility.
Ang tinig ni Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana. Tanggap daw ng mga mangingisdang Filipino ang paghingi ng sorry ng may-ari ng Chinese fishing vessel na bumangga sa kanilang bangka. Pero para sa mga mangingisda, dapat na magbigay ng kompensasyon ang may-ari ng Chinese fishing vessel. Para naman sa kapitan ng FB Gamver 1 na si Junel Insigne, dapat na parusahan at managot sa batas ang may-ari ng Chinese fishing boat. Ayon kay Insigne, hindi sapat ang sorry at kompensasyon sa sakit at hirap na kanilang dinanas sa irresponsabling aksyon ng kapitan at ng mga mangingisda ng Chinese fishing boat. Ayon kay Insigne, tiningnan lamang daw sila at iniwan sa laot sa halip na tulungan. Sa ibang balita, nilinaw ng Bureau of Corrections sa Bucor na walang inilabas na release order para kay dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez noong 20 ng Agosto. Ayon kay Bucor Chief for Legal Affairs Attorney Anthony Santos, ang tanging malinaw ay kabilang si Sanchez sa 11,000 kandidato para sa grant ng Good Conduct Time Allowance sa GCTA. Magugunitang naging mainit ang alingasngas na dulot ng ulat hinggil sa napipintong paglaya ni Sanchez na nahatulan ang habang buhay na pagkabilanggo sa rape at murder ng University of the Philippines Los Baños student na si Eileen Sarmenta at sa pagpatay sa kaibigan nitong si Alan Gomez. Samantala, tikomang bibig ng Bureau of Corrections sa Bucor kung nasa New Bilibid Prisons pa ang mga suspect sa pagdukot at pangahalay sa magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Chong sa Cebu noong 1997. Kasunod na rin ito ng mga lumutang na dokumento ng release order na umano'y pirmado ni Bucor Director Nicanor Faeldon. Samantala, nananatili sa detention center at naghihintay na na maipadeport ang 4 na Chinese nationals na pawang mga convicted drug lords. Yan ang sinabi ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson at National Operations Center Chief Melvin Mabulak. Kasunod din iyan ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na nakalaya na sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mga bilanggo. Napirmahan umano ng Board of Commissioners ng ahensya ang deportation order para sa mga dayuhan noong 23 ng Agosto. Pero kailangan pa umanong dumaan sa kaukulang proseso ang mga dokumento bago tuluyang ipadeport ang mga Chinese.
Ang deportation order nila ay napirmahan noong August 23. Hihingi po tayo ng NBI clearance din, baka mayroon din tong kaso sa iba.
Ang tinig ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson at National Operations Center Chief Melvin Mabulak. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.